Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Միջազգային զարգացումներ, Սիրիայի ընդդիմությունը սառեցնում է հրադադարի շուրջ բանակցությունները։ Թուրքիան չի բացառում, որ արտակարգ դրության ռեժիմը կարող է երկարաձգվել։ Հայաստանն ամփոփում են 2016-ի ամենադրամատիկ ու աննախադեպ իրադարձություններից մեկը՝ Էրեբուն ու ոստիկանական գնդի երկշաբաթյա գրավումն ու ճգնաժամի հանգուցալուծումը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ամանորի օրերին Հայաստանում գրանցվել է 13 ավտովթար, 1 մարդ զոհվել է, 25-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարդնական վնասվածքներ, այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մամուլի խոսնակ Շոն Սփայսերը հայտարարել է, թե ոչ մի ապացույց չկա, թե Ռուսաստանի հաքերային հարձակումները ազդեցություն են ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հունվարի 20-ին, երբ Թրամփը ստանձնի ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը, Շոն Սփայսերը կդառնա Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։ Թրամփը Թվիտերի իր էջում գրել է. Հյուսիսային Կորեան հայտարարում է, թե միջուկային զենքի ստեղծման վերջին փուլում է, որը կարող է հասնել նաև Միացյալ Նահանգներ։ Դա տեղի չի ունենա։ Հիշեցնեմ, հունվարի 1-ին Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Յոնգ-ունը հայտարարել էր, թե իր երկիրը մոտ է միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների ստեղծմանը և շուտով կանցկացվի այդ հրթիռների առաջին փորձարկումը։ Թուրքիայի խորհրդարան այս շաբաթվա ընթացքում քննարկելու և քվեարկելու է արտակարգ դրությունը ևս 3 ամսով երկարաձգելու հարցը։ Այսօր այս մասին ասել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը իշխող կուսակցության պատգամավորների հետ կայացած հանդիպմանը։ Թուրքիայի արտակարգ դրությունը հայտարարվել 2016-ի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո։ Արտակարգ դրությունը կառավարությանը հնարավորություն է ընձեռում շրջանցելով խորհրդարանը օրենքներ ընդունել և սահմանափակել կամ սառեցնել այն իրավունքները և ազատությունները, ինչը կառավարությունը անհրաժեշտ է համարում։ Սիրիայի ապստամբ ուժերը հայտարարել են, թե սառեցնում են Ռուսաստանի միջնորդած խաղաղ բանակցությունները, որովհետև Սիրիայի կառավարական զորքերը, խախտելով 4-օրյա հրադադարը, հունվարի 2-ից ակտիվացրել են գրոհները Դամասկոսի և Հալեպի շրջաններում։ Ռեժիմը և իր դաշնակիցները շարունակում են կրակը և բռնությունները սպառնալիքի տակ դնելով 100 հազարավոր մարդկանց կյանքը, ասված է Սիրիական ազատ բանակի մոտավորապես 1 տասնյակ զինյալ խմբերի հրամանատարների ստորագրած հայտարարությունում։ Սիրիայի հակամարտության հակառակ կողմերին պաշտպանող Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջնորդությամբ անցած տարեվերջին հրադադարի համաձայնություն ստորագրվեց, իսկ այս ամսվա վերջին Ռուսաստանը ձգտում է Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության միջև խաղաղ բանակցություններ կազմակերպել Ղազախստանում։ Աստանի մայրաքաղաք Աստանայում։
Շնորհակալություն Հրաչ, վերադառնանք Հայաստան, վերհիշելով անցած տարվա հիմնական իրադարձությունները։ Նախ 2016-ի ամենադրամատիկ ու անկախության տարիների մեջ աննախադեպ Էրեբունու ոստիկանական գնդի գրավման մասին։ Հուլիսին Հայաստանը հայտնվեց միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո առաջին անգամ Երևանի կենտրոնում կրկին կրակոցներ ու պայթյուններ հնչեցին։ Զինտեխնիկայի կուտակում 3 զոհ, բազմաթիվ տուժած քաղաքացիներ ու լրագրողներ, հարյուրավոր բերման ենթարկվածներ։ Իրենց ասնած ծրեր անունը տված զինված խումբը 2 շաբաթ շարունակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով պաշարման մեջ պահեց մայրաքաղաքի ամենամեծ ոստիկանական հենակետերից մեկը։ Ու թեև առաջարկված լուծումը ծայրահեղ էր, հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան համերաշխություն հայտնելու նրանց։ 2 շաբաթ, որ ցնցեց Հայաստանը, Արտակամբարությունյանն է ամփոփում քաղաքական ճգնաժամը սկզբից մինչև հանգուցալուծում։
Առաջին տեղեկությունները ստացվեցին հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանի Facebook-յան էջից։ Հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան Ավետիսյանը գրեց, որ իրենք գրավել են Երևան քաղաքում գտնվող հիմնական ոստիկանական բազաներից մեկը, ինչպես նաև մի քանի բաժիններ։ Նա պնդում էր, որ իրենք վերահսկում են Երևանի Էրեբունի թաղամասը և դրան հարակից հատվածները։ Սասնածրեր անունով խմբավորման կողմից Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացվեց հրաժարականի պահանջ, իսկ նախագահի հեռացման շուրջ բանակցություններ վարելու համար խումբը պահանջում էր ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Առավոտյան 7-ի սահմաններում Երևանի Խորենացի փողոց հասած առաջին լրագրողներն ականատես եղան բեռնատարներից կազմված պատի։ Անընդհատ ոստիկանական նոր տեխնիկա էր գալիս փողոց։ Ճանապարհը դեպի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդ փակ էր։ Լրագրողներին ամեն կերպ թույլ չէր տրվում նույնիսկ հեռվից տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում։
Ենթարկվեք մեր օրինական պահանջներին ու չեք ներքևը։
Հա, ասեցի, խոսում ենք, հետո
խոսում ենք։ Ներքևը շարունակեք։
Հա, բայց մեր կամերային ձեր տալը ձեր գործողությունների մեջ չի մտնում։
Դուք չեք ներքևը։ Չեք ներքևը։ Անջատեք։
Այդուհանդերձ ՊՊՑ գունդը գրաված խմբին մոտենալու հնարավորություն ստացավ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ում հրապարակած տեսանյութում երևացին ինչպես զինված խմբի անդամները, այնպես էլ պատանդի կարգավիճակում գտնվող ոստիկաններն ու գրավյալ գնդին հարակից տների բնակիչները։
Ո՞նց եք ընթանում։
Իրավիճակի մասին առաջին պաշտոնական տեղեկությունը կեսօրին մոտ հաղորդեց ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։ Նա փոխանցեց, որ ՊՊՑ գունդը պաշտպանելիս սպանվել է ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանը։
Իրենք ներկայացրել են մեկ պահանջ՝ Ժիրեր Սեֆիլյանի ազատ արձակելու
պահանջը։ Դա հնարավոր է ինչ որ տարբերակով։
Հիմա բանակցությունները շարունակվում են, իհարկե ոչ։ Եթե մեր հորդորները չլսվեն, մենք ի վիճակի ենք վնասազերծելու նրանց, որովհետև մարդասպանների հետ այլ կերպ չեն վարվում։
Շուրջ 3 ժամ անց Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ գնդում կան 6 պատանդներ, խոսվում էր բանակցությունների մասին։ Սասնացրերի գործողության առաջին օրն արդեն սկսեցին փոքրաթիվ հավաքներն ու քաղաքացիների բերման ենթարկումները, ինչպես Երևանի ազատության հրապարակից, այնպես էլ Գյումրիից եւ Վանաձորից։ Ուրիշի 18-ից էլ մեկնարկեցին հավաքները սասնացրերի դեմ ուժ չկիրառելու պահանջով։ Ոստիկանությունը ծրում էր հավաքները, իսկ ակտիվիստներն ու զինված խմբի աջակիցները բարձրաձայնում էին իրենց դեմ անհամաչափ ուժ կիրառելու եւ ոստիկանական բաժանմունքներում ստորացուցիչ վերաբերմունքի մասին։
Անդրը թքեցին դահոյի վրա այն բան։ Ինձի բանը պարկասել էին գետին։ Բացինք են ծզդեմեր տվը բերնից բլը պաչի բան, ես իմ ինչ սանցել։
Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով քաղաքացիների նման աջակցությունը զինված խմբին ցույց տվեց, որ իշխանությունները լեգիտիմություն չունեն։
Եթե երկրում ամեն ինչ նորմալ է, արդյոք անոնի ինչ ուզում ենք նորից դնենք, ահաբեկիչներ կամ զինված ապստամբներ, ոնց կարող է ժողովրդավարական երկրում հասարակությունը աջակցել այդ մարդկանց, այսինքն սա ցույց տվեց մեր երկրի խորքային խնդիրները։
Գնդի գրավումից 2 օր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցելու մասին։ ԱԱՑ-ն սասնացրերին առաջին անգամ անվանեց ահաբեկիչներ։ Առաջին 3 օրերը գնդի տարածքում հիմնականում խաղաղ էին, իրավիճակը առավել լարված էր հարակից փողոցներում։ Հուլիսի 19-ին տեղի ունեցավ առաջին բախումը Սարի թաղում։ ՊՊՑ գնդի անմիջապես դիմացը գտնվող թաղամասի բնակիչները բողոքելով փակված ճանապարհից, տրանսպորտի բացակայությունից, գազից եւ ինտերնետի ձերկված լինելուց որոշել էին բողոքի երթ անցկացնել։ Այն կասեցվեց ոստիկանների կողմից։ Միջադեպի հետևանքով արդեն 6 ամիս է կալանավորված են Սարի թաղի 9 բնակիչներ, նրանց առաջադրվել է մեղադրանք դժոխ ճանաչված 7 ոստիկանների նկատմամբ կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հատկանիշներով։ Գործը դատարանում է։ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին քաղաքացիների բողոքի հիմնական կետը Խորենացի փողոցի փակված հատվածներ, այստեղ մարդիկ նույնիսկ գիշերում էին, սպասելով զարգացումներին ու երեկոյան հավաքներին։
Պահպանել հանդուրժողականություն։
Հիմնադիր խորհրդարանի որոշ աջակիցներ պնդում էին, որ զինված խումբը արդեն 2 օր սննդի լուրջ պակաս ունի, ուստի իրենց պետք է հնարավորություն տրվի ուտելիք փոխանցել բարեկապահական գունդը գրաված անձանց։ Իրավապահներից պատասխան չստանալով հավաքվածների մի մասը պլաստիկե շշեր ու քարեր նետեց ոստիկանական պատի ուղությամբ։ Որոշ ցուցարարներ սկսեցին հարվածել պատկազմած ոստիկաններին։ Քաղաքացիներից մեկն էլ խլեց ոստիկանական երկաթյա վահանը։ Իրավապահները պատասխանեցին արցունքաբեր գազի կրակոցներով եւ սկսեցին առաջ գնալ։
Դուբինկով կամ քացով չհասկացաք, ոստիկաններն են խփել բոլորը։
Բախումների արդյունքում տուժեցին 10-նյա քաղաքացիներ եւ ոստիկաններ, առողջապահության նախարարության տվյալներով Երևանի բժշկական կազմակերպությունները էին դիմել 51 տուժած։ Իրավապահների պնդմամբ էլ տուժել էին 46 ոստիկան։ Լուսաբացին մոտ հավաքը ծրվեց Բերմանի ենթարկումներով, ոստիկանությունը Խորենացի փողոցից Բերմանի ենթարկեց 136 հոգու, նրանցից 16-ը ձերբակալվեց։ Հուլիսի 20-ին Խորենացիում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով տարեվերջին 6 անձի դեմ դատավճիռ կայացվեց։ 4 քաղաքացի, նրանց թվում եւ խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Արշակ Սադոյանի որդին, դատապարտվեցին 3 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Նույն մեղադրանքով եւս 2 քաղաքացի էլ 3 տարի կանցկացնի ճաղերի հետևում։ Իշխանությունը պատրաստ չէր համապատասխան արձագանք ցուցաբերելու ստեղծված վիճակին, եւ միակ լուծումը դարձավ բռնությունը քաղաքացիների նկատմամբ, կարծում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Բազմաթիվ դեպքեր կան հավաստի, թե ինչպես տներից էին մարդկանց տանում եւ պահում ոստիկանությունում 32 ժամ աթոռի վրա նստած, ինչ բռնություններ են գործադրել ոստիկանության բաժանումներում ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ, եւ այսինքն պրոֆեսիոնալիզմի ցածր մակարդակ կամ չգիտեմ բանը ուղղակի չմտածված հրամանների արձակում եւ հրամանների կատարում։
Ուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ մայրաքաղաքում ստեղծված արտակարգ իրավիճակին իշխանությունները անդրադարձան գնդի գրավումից միայն 5 օր անց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 22-ին ուժային կառույցների ղեկավարների հետ խորհրդակցությանը հայտարարեց, որ Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակումով եւ պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու։
Այս իրավիճակն արդեն ավելի երկար է տևում, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։
Օրինացիում միևնույն ժամանակ հավաքները շարունակվում էին, սկզբում այնտեղ էր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն սասնածրերի հայտարարություններից հետո Փաշինյանը հեռացավ Օրինացից, հարցակզիջելով զինված խմբի կողմից լիազորված խորհրդին։ ՊՊՑ գնդի գրավման 7-րդ օրը բացառիկ էր լրագրողներին տրամադրված հնարավորությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հերոս Վիտալի Բալասանյանի, ԱԱՑ ղեկավար Գեորգի Կուտոյանի եւ ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամներից Վարուժան Ավետիսյանի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն ձեռք բերվեց գնդի տարածքի չեզոք գոտում մամուլի կենտրոն ստեղծելու շուրջ։ Մամուլի հետ հանդիպման դիմաց զինված խումբը ազատ էր արձակել հուլիսի 17-ից պատանդի կարգավիճակում գտնվող շարքային ոստիկաններին։ Մի քանի ժամ անց ազատ արձակվեցին նաև վերջին 2 պատանդները՝ փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանն ու Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հուլիսի 25-ի գիշերը վիճակը ՊՊՑ գնդում սրվեց։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանը Խորենացիում հայտարարեց. Զինյալ խմբի անդամները արդեն շուրջ 48 ժամ չունեն կապ, էլեկտրականություն, սնունդ ու բժշկական օգնություն։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ սասնածրերի անդամները ի նշան բողոքի սկսել են այրել գնդում եղած ոստիկանական մեքենաները։ Տեղի էր ունեցել նաև հրաձգություն, ինչի արդյունքում սասնածրերի 2 անդամներ ոտքի վնասվածքով տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ Պուլիսի 25-ին նաև հայտնի դարձավ, որ մի քաղաքացի իր մեքենայով կարողացել է ճեղքել ոստիկանական պատն ու հաջողացրել կրակոցների ներքո անվնաս կերպով սնունդ հասցնել զինված խմբին։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ հաց բերողը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արթուր Սարգսյանն է։ Նրան ավելի ուշ մեղադրանք առաջադրվեց զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Փոխհրաձգությունները շարունակվեցին նաև հուլիսի 26-ի գիշերը։ Ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ իրավապահներին են հանձնվել զինված խմբի անդամներ Գագիկ Եղազարյանն ու Արամ Հակոբյանը։ Սասնածրեր զինված խումբը հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ ոստիկանները հարձակում են գործել ՊՊՑ գնդի տարածքի վրա, ինչի արդյունքում վիրավորվել են ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանը, նրա որդին Արամ Մանուկյանը եւ խմբի այլ անդամներ։ Վիրավորները տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Վիրավորներ կային նաև ՊՊՑ գնդում։ Ոստիկանությունը հուլիսի 27-ի առավոտյան հայտարարեց, որ զինված խմբին օգնելու նպատակով գունդ այցելած բժիշկները պատանդ են վերցվել։ Զինված խումբն էլ պնդում էր, որ շտապօգնության 4 աշխատակիցները պատանդ չեն, եւ եթե նրանց փոխարինող խումբ գա, բժիշկները կարող են հեռանալ։ Մինչև հուլիսի 30-ը գնդում գտնվող բժիշկներին հնարավորություն տրվեց հեռանալ։ Հուլիսի 27-ից սկսեցին ձերբակալվել Խորենացիում շարունակվող հավաքների նախաձեռնողները։ Գիշերային փոխհրաձգությունները գնդի տարածքում շարունակվեցին նաև հուլիսի 29-ին։ Վիրավորվեց զինված խմբի անդամ միայնակայլ մականունով հայտնի ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանը։ Այդուհանդերձ այդ օրն ամենավատ հետևանքներ ունեցավ գնդին հարակից փողոցներում գտնվող քաղաքացիների եւ լրագրողների համար։ Հուլիսի 29-ին ազատության հրապարակից մեկնարկած երթը Խորենացի փողոցի ճանապարհին կտրուկ թեքվեց դեպի Սարիթաղ։ Խորենացիում գտնվող փոքրաթիվ քաղաքացիները ոստիկանության հատուկ միջոցների կիրառմամբ հեռացվեցին։ Ազատության տեսախցիկը ֆիքսեց, թե ինչպես են քաղաքացիական հագուստով անձինք իրավապահների թույլտվությամբ շարժվում դեպի Սարիթաղ։ Երբ երթը արդեն ՊՊՑ գնդի դիմացի փողոցում էր, ոստիկանությունը կարճատև բանակցություններ վարեց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի եւ այլ ներկաների հետ։ Կարճ ժամանակ անց ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը ցուցարարների ուղությամբ նետեց առաջին հատուկ միջոցը, ինչը շարունակեցին մյուս իրավապահները։ Հատուկ հնչական ծառայության տվյալներով Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով ծեծվել, այրվածքներ ու բեկորային վնասվածքներ են ստացել 99 քաղաքացիներ, նրանցից 23-ը լրագրողներ։ Ավելի ուշ հատուկ հնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտելու համար մեղադրանքի առաջադրվել 9 անձի, նրանց մի մասի գործն արդեն դատարանում է։ Ընդհանուր առմամբ Սարիթաղից եւ Խորենացի փողոցից բերմաներ ենթարկվել 165 քաղաքացի, նրանցից 23-ը ձերբակալվեցին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։
Տպավորությունը այնպիսին է, որ ցուցարարներին եւ լրագրողներին դարանի մեջ են մտցրել, դարան բանը եւ սկսել են հաշվի արդար տեսնել։
Սարիթաղում եւ Խորենացիում բախումների հաջորդ օրը ԱԱՑ-ն զինված խմբին մինչեւ 3 օր ժամանակ տվեց հանձնվելու համար, հակառակ պարագայում նշելով ուժի գործադրման անհրաժեշտության մասին։ Հուլիսի 30-ին նաեւ հայտնի դարձավ, որ սպանվել է երկրորդ ոստիկանը, 30-ամյա լեյտենանտ Յուրի Տեփանոսյանը։ Ոստիկանության պնդմամբ երիտասարդ ոստիկանը սպանվել էր ՊՊՑ գնդից 350-ից 400 մետր հեռավորության վրա, ավտոմեքենայի մեջ գնդի տարածքից արձակված կրակոցից։ Սասնածրերը ժխտում էին իրենց առնչությունը Տեփանոսյանի սպանությանը։ 3 ամիս անց, ինչպես Տեփանոսյանի, այնպես էլ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրանք առաջադրվեց սասնածրերի անդամ Սմբատ Բարսեղյանին։ Սասնածրեր զինված խմբի հանձնվելու մասին հայտնի դարձավ հուլիսի 31-ի երեկոյան։ Զինված խմբի անդամները հայտարարեցին, որ իրավապահները ներխուժել են գնդի տարածք եւ իրենց կամ մնում է մահանալ, կամ հանձնվել։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները իրենց հետևողական եւ համաձայնեցված գործողություններով ստիպել են զինված խմբի անդամներին վայր դնել զենքը եւ հանձնվել իշխանություններին։ Ձերբակալվել է 20 ահաբեկիչ, ՊՊՑ գնդի տարածքը ամբողջությամբ ազատագրված է, հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սասնածրերի բոլոր անդամներին առաջադրվեցին ապօրինի զենք ձեռք բերելու, կրելու ու պատանդ պահելու մեղադրանքներ։ Ավելի ուշ խմբի անդամներից մի քանիսի մեղադրանքները խստացվեցին։ Զինված խմբի հանձնվելուց հետո մի քանի շաբաթ նրանց աջակիցները շարունակում էին բողոքի հավաքներն ու երթերը արդեն ազատության հրապարակից, սակայն ավելի ուշ սակավամարտ ցույցերը դադարեցին։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ հուլիսյան իրադարձությունների արդյունքում Երևանի բժշկական հաստատություններում բուժօգնության է դիմել 140 անձ, նրանցից 51-ը ոստիկան, 7-ը սասնածրեր խմբի անդամ, 4-ը լրագրող։ Հուլիսյան դեպքերից մեկ ամիս անց հայտնի դարձավ, որ հիվանդանոցում մահացել է հուլիսի 17-ին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ հրազենային վիրավորումներ ստացած ավակ ենթասպա Գագիկ Մկրտչյանը։ Նրա սպանության համար մեղադրանք առաջադրվեց սասնածրերի անդամ Արմեն Բիլյանին։ Թեև զինված խմբի կողմից բարեկապահական գնդի տարածքի գրավման պատճառով ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն էր հայտնել իրավապահ մարմիններին ճգնաժամի հանգուցալուծման գործում գրագետ աշխատանքի համար, այդուհանդերձ ավելի ուշ աշխատանքից հեռացվեցին ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Տարեվերջին Ստեփանակերտում մտավորականների հետ հանդիպմանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձ կատարեց նաև հուլիսյան իրադարձություններին, ասելով, որ 2008 թվականից հետո իրենք ամեն ինչ արել են, որպեսզի բռնությունը որպես գործիք չօգտագործեն։ Նախագահը նաև կշտամբեց մտավորականներին զինված խմբին չդատապարտելու համար։
Ես վստահ եմ, եթե գոնե 100 հոգի, 120 հոգի, իսկ մեր երկրում տասնյակ հազարավորներ իրենց համարում են մտավորական, վեր կենային և արդար խոսք ասեին, շատ ավելի հեշտությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել այդ պրոբլեմը։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը հակադարձում է.
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուզում է, որ մտավորականությունը քննադատի միայն այն, ինչ որ իշխանությունների դեմ է այդ բռնությունները։ բոլոր բռնությունները պետք է մտավորականությունը դատապարտի, հատկապես իշխանության կողմից կատարված, եւ արդյոք ես եմ դրա բանան հրատորական հարց բարձրացնում, եթե իշխանությունների կողմից կատարված բոլոր բռնություններին մտավորականությունը արձագանքել, գուցե սասնատրերի դեպքը չլիներ։
ՊՊՑ գնդի գրավումից 6 ամիս անց դեպքի կապակցությամբ շարունակում են կալանքի տակ մնալ բազմաթիվ անձինք։ Դատախազությունից ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացնում են, որ ՊՊՑ գնդի գրավման եւ դրա հետ կապված դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործերով մեղադրանք է առաջադրվել 82 անձի։ Ի սկզբանե նրանց ճնշող մեծամասնության 72-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել էր կալանավորումը, ավելի ուշ 17 անձ եւս ազատվել են կալանքից եւ ըստ էության այժմ ՊՊՑ գնդի գրավման հետ կապված գործերով կալանքի տակ են գտնվում 55 անձինք։ Շարունակում են կալանավորված մնալ նաև քաղաքական գործիչները Անդրեաս Ղուկասյանը, Դավիթ Հովանիսյանը, ինչպես նաև զինված խմբին աջակցելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանն ու Այլանդինգ։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը հուլիսյան դեպքերից 6 ամիս անց գնահատելով տեղի ունեցածը կարծում է, որ ՊՊՑ գնդի գրավումը կարելի կլիներ որակել պետականությունը վտանգող իրադարձություն, եթե հաշվի չառնվեր հայաստանյան վերջին 25 տարիների իրականությունը։
Իհարկե, ընդունելի չի։ Կարող եմ այսպես ասել եւ սրանով բավարարվել, բայց արդյոք այդ ընդունելի չլին չեղած գործընթացից հետո հերթական, ես նորից եմ կրկնում, այդ դեպքից հետո ինչ որ բան Հայաստանում փոխվում է։ Եթե փոխված լիներ, ապա սեպտեմբեր ամսի ընտրությունների ժամանակ իջմիածնում այդ զուջարդը իր պատասխանը կստանար, բայց նորից պատասխան չստացավ, նորից անպատժելիություն եւ ֆեոդալի որդին դառնում է հերթական անգամ դառնում է իջմիածնի քաղաքապետ։ Արդյոք իշխանությունները անում են քայլեր, որպեսզի այդպիսի լուծման իրենց կարծիքով մարդիկ չգնան։ Արդյոք Հայաստանում պաշտոնյաների կողմից կատարված անցագործությունները կոռուպցիան եւ այլն եմ պատժում են։ Արդյոք անցած տարի դեկտեմբերի 6-ին կայացած համակրվեն կեղծիքներով չանցավ եւ չբռնաբարվեց հերթական անգամ ժողովրդի կամքը։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Եվ սա ցույց է տալիս, ես ցավով եմ ասում, որ այդպիսի դեպքերը կարող են նույնիսկ կրկնվել։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա թիվ 1 քաղաքական իրադարձությունն ակնկալվում է ապրիլին, երբ առաջին անգամ Հայաստանը կընտրի շատ ավելի լայն լիազորություններ ունեցող ազգային ժողով։ Խորհրդարանական կառավարման անցնելուց առաջ Նանես Սահակյանն ուսումնասիրել է, իսկ ինչով, ինչպես էին աշխատում падգամավորները 1 տարի շարունակ։
2016 թվականին խորհրդարան չգնացին եւ նիստերից բացակայեցին գրեթե նույն падգամավորներն, ովքեր բացակայել են նաեւ դրան նախորդած 4 տարիներին։ Անցյալ տարվա բացակաների հնգյակը գլխավորում են ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը եւ հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը 259 բացականերով։ Հաջորդը Վարդան Օսկանյանն է, ապա ԲՀԿ-ական Հայկ Խաչատրյանն ու Աբราհամ Մանուկյանը, ովքեր երկուսն էլ խորհրդարան էին եկել համամասնական ցուցակներով։
Թե ԲՀԿ նախկին առաջնորդը միակն էր, որ 100% անոնց բացակայության ցուցանիշ ուներ, այսինքն ոչ մի նիստի չմասնակցություն եւ բացակայություն բոլոր քվեարկություններից։ Նախորդ եւ այս նստաշրջանում այլևս միակը չէ այս ցուցանիշով։
Պարլամենտ մոնիթորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանի խոսքով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը չունի բացակայությունների հարցը լուծելու մեխանիզմ եւ միայն ԱԺ նախագահի հայեցողությամբ է որոշվում հարգելի են падգամավորների բացակայությունները թե ոչ։
Թե ինչպես է դա որոշվում, որովե կերպ հնարավոր չի իմանալ։
Անցյալ տարվա ընթացքում ավելի քան 5 տասնյակ падգամավորներ թեև նիստերին հիմնականում ներկա են եղել, բայց ողջ տարվա ընթացքում քվեարկության կոճակը սեղմելուց բացի այլ տեսանելի աշխատանք չեն արել, որևէ ելույթ չեն ունեցել, որևէ հարց չեն տվել։ Լուր падգամավորների 5 տասնյակից ավելի քան 30-ը հանրապետական խմբակցությունից են՝ Սամվել Ալեքսանյան, Կարեն Ավաքյան, Կարեն Կարապետյան, Գագիկ Մինասյան եւ այլք։ Հանրապետական 30 լուր падգամավորները կարող են հայտնվել նաեւ հաջորդ խորհրդարանում, քանի որ նրանք իրենց ընտրատարածքներում բարձր վարկանիշ ունեն, վստահ է իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եթե 30-ն չեն խոսել, նշանակում 42-ն շատ ակտիվ խոսել են։ Եթե ասենք 30-ն չեն խոսել, 30-ը ակտիվ տեղերում աշխատել են, եւ այդ 30-ի մեծ մասը ռեցինգային քվեարկության ժամանակ կառաջադրվի падգամավորի տեղնացել, եւ դուք կտեսնեք, որ այդ падգամավորները ինչ բարձր վարկանիշ ունեն տեղերում եւ ինչ մեծ սիրով եւ վստահությամբ մեր ժողովուրդը ձայն կտա իրենց։
ԲՀԿ-ից բացի մյուս ընդդիմադիր խմբակցություններից ելույթներ չունեցած եւ հարցեր չհնչեցրած օնենստիրներ չկան։ Փոխարենը բազմաթիվ падգամավորներ անցյալ տարի մի քանի տասնյակ ելույթներ են ունեցել։ Ամենաշատ ելույթներով հանդես եկածների շարքը գլխավորում է Միքայել Մելքումյանը, երկրորդ տեղում է Խոսրով Հարությունյանը, հաջորդում են Թևան Պողոսյանը, Հեղինե Բիշարյանը եւ այլք։ Պարլամենտ մոնիթորինգ ծրագիրը ելույթներից բացի հետևել է նաեւ падգամավորների քվեարկություններին։ Անցյալ տարի ամենաշատը դեմ քվեարկած падգամավորը Զարուհի Փոստանջյանն է, ապա Նիկոլ Փաշինյանը, գրեթե միանման ցուցանիշով։ Նրանց հաջորդում են Հրանտ Բագրատյանը, Թևան Պողոսյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Առաջին հորիզոնականում հայտնված Փոստանջյանի խոսքով դեմ է քվեարկել, որովհետև ներկայացված նախագծերը ուղված չէին հայաստանցիների կյանքի սոցիալական վիճակի բարելավմանը։
Այո, ելնելով արդարությունից, ելնելով այն հանգամանքներից, ինչ է պահանջել ինձանից հանրությունը։
Տարբեր նախագծերի ամենաշատը կողմ քվեարկած падգամավորների առաջին 20-ակում բոլորը հանրապետական են, բացառության ԲՀԿ խմբակցության անդամ Բազմասեր Առաքելյանի։ Ձեռնպահ քվեարկություններով աչքի են ընկել Հակից Գագիկ Ջանգիրյանը, Օյեկական Հեղինե Բիշարյանն ու Մհեր Շահգելդյանը, ԲՀԿ խմբակցությունից Էլինար Վարդանյանը, ովքեր են հիմնականում հեղինակել օրենքներ։ Պարզվում է, այդ աշխատանքի գրեթե 90-ից 95% կատարում է կառավարությունը եւ միայն 5-ից 10% հենց խորհրդարանը։
Երկրորդը, որ մենք շատ ենք կարևորում ու շեշտում, օրենքների որ մասն է ընդունվում հերթական ընթացակարգերով, այսինքն հերթական նիստերի նստաշրջան, եւ որ մասը արտահերթի։ Վերջին նստաշրջանը գերազանցել է բոլոր ռեկորդները, այսինքն այս անգամ ավելի, ոչ միայն ավելի շատ, այլ նկատելիորեն ավելի շատ, եթե չեմ սխալվում, 150 օրենքներից մոտ 100-ից ավելին ընդունվել է արտահերթ նիստ նստաշրջանների ընթացքում։
Մոնիթորինգի ընթացքում մասնագետները նկատել են, արտահերթ նստաշրջանների ժամանակ կարևորագույն օրենքները հապճեպ ընդունելիս պատգամավորները երբեմն նույնիսկ չեն հասցնում ծանոթանալ դրանց նախագծերին։ Օրինակ 2016-ի վերջին ընդդիմադիրների կողմից բավարար ուշադրության չարժանացավ արտահերթ նստաշրջանում արագ ընդունված գնումների մասին նոր օրենքը, որով գաղտնի դարձան երկրի նախագահի վարչապետի եւ ազգային ժողովի ղեկավարի գնումները։
Մի քանի շատ բացահայտ օրինակներ ունեցանք, երբ պարզ դարձավ, որ տեղակեր չեն, թե ինչ է գրված օրենքում։
Պատգամավորների խորհրդարանի ներսում աշխատանքից բացի ծրագիրը հետևել է նաև նրանց արտախորհրդարանական գործունեությանը կամ մասնավորապես ֆինանսական հոսքերին, եկամուտներից մինչև դրամական չփոփոխվող միջոցներ։ Ուսումնասիրության այս բաժինը համահեղինակած Բաբկեն Թունյանի խոսքով 5-րդ գումարման ազգային ժողովում պատգամավոր են $16 միլիոնատերեր։
Վերցնենք 2012-ից 15 թվականի չէ, ու որքան էլ զարմանալի լինի, մեր պատգամավորների հայտարարագրած դրամական միջոցները նվազել են այդ 5 տարիների ընթացքում, այդ 4 տարիների ընթացքում 2012 թվականից մինչև 2015 թվականի վերջը։ Ուրեմն 2012 թվականի սկզբին բոլորը միասին ունեցել են $123.4 միլիոն համարժեք դրամական միջոցներ, 2015 թվականի վերջին մոտավորապես $90 միլիոն համարժեք միջոցներ։
Ըստ ներկայացրած հայտարարագրերի, ամենահարուստ պատգամավորը Գագիկ Ծառուկյանն է, ում դրամական միջոցներն ու եկամուտները 2012-ից 15 ժամանակահատվածում նվազել են, վերջին հայտարարագրով կազմելով ավելի քան $34 միլիոն։ Երկրորդ տեղում գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է, հայտարարագրված $8.8 միլիոն։ Երրորդը ԲՀԿ խմբակցությունից Գրիգորի Մարկարյան, ով հայտարարագրել է ավելի քան $5 միլիոն։ Վերջինին գրեթե չեն զիջում Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը և որևէ խմբակցությունում չընդգրկված Արայիկ Գրիգորյանը։ Մի շարք պատգամավորների դրամական միջոցներ 2012-ից 15-ի ընթացքում զգալիորեն աճել են, այս առումով առաջին տեղում Հանրապետական Աշոտ Արսենյանն է, ում ունեցած նստ հայտարարագրի ավելացել է $2.7 միլիոն, 2015-ի վերջին կազմելով $4.2 միլիոն։ Մեկ այլ Հանրապետական Մհեր Սեթրակյանի դրամական միջոցներն էլ ավելացել են ավելի քան $800,000. Ուսումնասիրության հեղինակներն ուշադրություն են հրավիրում ևս մի հանգամանքի. որոշ պատգամավորների կանայք, ըստ հայտարարագրերի, ամուսիններից մի քանի անգամ ավելի հարուստ են. Օրինակ, եթե Սամվել Ալեքսանյանն ավելի քան $8 միլիոն է հայտարարագրել, ապա նրա կինը գրեթե $16 միլիոն։ Իդեպ, առաջին հայտարարագրից մինչև վերջին 2012-ից 2015 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորները սկսել են ավելի ու ավելի քիչ վստահել տեղական արժույթին։
Այսինքն սկզբից մեծ մասը դրամով էին պահում, հետո սկսել են դոլարով պահել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին, հաճելի տնական օր։